Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз, баянның шырқауында халығаны дедім аяу. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде белгілі сатирик ақын Жеңіс Төлеубайұлының «Бір күндік кіндік шеше» атты әңгімесінің жалғасын тыңдайсыздар. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі кезегінде әзіл жарасқан Айымханның жұдырықтай жуан құртты қаладан машина деп жетіп келген тайғанаққа әдейі шашқан жеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Ендігі вақиға желісін айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап біліңіздер. Оқыс болайын десе сарымайға тісінат деп баланың жұдырығындай бір екі қатпыш құрт тайғанаққа тимей тайқып барып машинаның алдын қайдегіне тиіп күлпарша болған еді. Машина әйнегін қойып, үйлерінің терезе көзі сына қалса, дағырмен, жарғақ қалтамен бітеп қанжылық болып қалаға шапқылайтын жалғыздамдықтарға бұл оңай соққан жоқ. Амалсыз қалған тайғанақ алдынан жел аңырамас үшін үлкен сулеуді тартқызып, қайсарқамен шандып байлап, алдынан дүргі көзінде екі тесік тесіп алып, келген ізімен қайта бұрылып, қойторы аяңмен бір күн біртін жүріп қаладан әйнек салдырып келген еді. Тайғанақтың ырымшыл әжесі жөндеуден өтіп жөтеле тоқтаған машинаны отаудан сәтті шығып, сақайып келген сырқат адамды ұшықтағандай ақ, күйдірген құрым кигізімен сабалап, ауласына аластап кіргізген. Сол уақиғадан кейін ауылдағы апалар бір ауыздан қарар қабылдап, ендігәрі шашуға құрт, ірімшік қатарлық қатты жемектіктерді қосуды. Шашу шашқанда сабалап ұрып, сермеп шашатын жол жосынға үйлеспейтін дарақылықты қатаң шектеген болатын. Тайғанақтың кергіп тұрғанынан бір ұрулығын бұлдап, темір көлігіме тегін мінгелі тұрма деген жымысқы пиғылын сезе қойған қанат, оның шапанының қиғаш қалтасына жүз үйенді сүңгітіп жібергенде, «Ертең ерте жүреміз, дайыр отырсын. Машинаның дөңгелегін шешіп жібер», деді. Ертесі тайғанақтар елең алаңды жолға шықты. Бұл қараша қауыс, кәрі құртаңды тауыс деген мезгіл еді. Машина терезесінен тімтініп кірген суық жел бетке тисе тістеп алғандай тітіркендіреді. Аспан жүзі түнеріңкі, дала еркесі торғайлар да бүрсе бастаған. Ала жаздай тыным таппаған еңбекшіл құмырсқалар да илеуіне сіңіп кеткен. Шөп буынына үсік жүгіріп, жан жануар алда келе жатқан кәрі құда қыстың қытымыр лебін шындап сезе бастаған. Екі адамның орнын алған бордақ Қырманбай мен Жамалдың ортасына отырған Қизатбектің оқушы баласының басы ғана ақыл тияды. Сауытқанның әйелін алдыңғы орындыққа отырғызған тайғанақ оған қауіпсіздік белдігін таққыза алмай әуре болды. «Іштегі балама зиян болады», дейді анау. «Сенің балаңа зиян болса, менің көлігіме, пырауа куәлігіме зиян», дейді мынау. «Сақшы-пақшыңнан қорықпаймын, өстіп отырғаным отырған». Сауытқанның әйелі сазырайып отырып алды. «Тіркіш жеңгемді тілге көндір алсаң, бәске саған қоңыр жарғам дататым», деп алқына күлді Қырманбай. «Әтірем қалғыр, отқа май құймайтын жатыр». Жамал оған зекіп тастады. Көрпенің арасынан басын қылтитқандай болып отырған оқушы бала жымиып қояды. Бордақ Қырманбайдың қоңыр жорғасын алу үшін емес, оқиятты қатынас сақшысы кезігіп қалып, опық жемес үшін, «Айналайын жеңеше, қазақ десек өзімізге тиет. Ойбай қалаға ала кетші қайным, күнім таяу, іштегі баламды тексертіп алмасам болмас» деп жалынып едіңіз. «Ендігі бұл қай қиқағыңыз? Қайсы күні қарағымдағы сәбиттің көлігін ұстап алып, әрең жіберіпті. Бұрын қауіпсіздік белдігіне қарамаушы еді. Бірнеше күннен бері қатаңдасып тұр» дейді. «Әсіресе ауылдағы біздерге», деп тайғанақ қанша шырпыр болса да, ашуланса сауытқанның өзін сабын қылып езіп жіберетін мойын-мойын әйел қасарысып отырып алды. «Сүріншек қайнымау, әдетте машинаңның құрсағын керіп тұрып, 7-8-ден нығаушы едің. Жыланға түк бітсе қалтырауық келеді» деп, «Енді не қылып тәртіпшіл бола қалғансың», деді ернін сылп еткізіп. «Бұл моторлы көлік, көтік арба емес. Ат көрпеңді жая салып, қалай болса солай отыра салатын».
«Пошикиннің сөзін. Бізде көлікке бүгін ғана отырып жүргеміз жоқ. Ақшаңды бердік, енді не дейсің? Бесікте жатқамыз жоқ, бөліп тастайтын. Тышқан кемірген жалпақ қайсыңды тақпадым. Ал ендеше».
Басын шайқап шарасыздық танытқан тайғанақ көлігін оталдырды. Лоқитып алдыға тебітіп барып жүріп кеткен машинаның қарқынынан отырғандар тербеліп кетті.
«Ойбай, өлтірдің шешек»,
деді сауытқанның әйелі. «Қауіпсіздік белбеуін тағып ал десем, ұнамаған өзіңнен көр», деген тайғанақ жұқайырыны жыбырлай берген сауытқанның әйелін сөзге келтірмей, әлдебір әсеме өнді әуелете қойды. Бордақ Қырманбай машина терезесінен лентадан сырғып өткен дала көріністеріне тесіліп, әнмен бірге ыңылдап отыр. Оқушы бала Қырманбайдың ыстық бүйірінде қалғып кеткен. Жарты бетімен жалғыз құлағы ғана көрінеді. Сауытқанның әйелінің де басы кеудесіне сылқ етіп барып, өзін оңап шекесін қысып-қысып қояды. Жамалда тамылжыған тәтті әуеннің жетегімен сырт адам сезбес сезім құшағында тербеліп отыр. «Хат жаздым, қалам алып саған еркем, жүзің бар 14-ші айдай көркем. Есіме сен түскенде беу қарағым, қозғайсын қатып қалған іштің дертін», деген ән сөзіне келгенде күрсініп жібереді. Сағыныш қайланған қыз дәурені жылдар қырқасынан қол бұлғағандай.
қазір ғана қалықтап ұшып, сол бұлағай дәуренде жетіп баратындай, әжім жүзіне әжептәуір нұр шарпылғанын отырғандар байқаған жоқ. Басқа дүниең қалса қалсын, қайтсең де шалғына келесің деп шарт қойып аттандырған шағар мінез, шалының бозбала келбетін ән ішінен іздеп әуре. Одан кейін әндерде жан тебірентер жағымды әндер екен. Машинаның салдыр күлдірімен мызғап кеткен Қырманбайдың қорнына тұншыға берді. Тайғанақтың машинасы бұларды жалғыз тамнан Борөлгін деген елсіз мекенге дейін іркіліссіз жеткізіп еді. Борөлгіннің кедір-бұдыр тастақ жолына келгенде ауыра бастады. «Осыңның май жылынан ақ қол шыққан жоқ па?» деді Бордақ Қырманбай. «Кеше көрімет, май күйдір алмай тұр, енді қайттік». Тайғанақ көрік-күрік жөтілген машинасын жол жетіне тоқтатты. Борөлгін елсіз иен жер. Селеуі қой өлтіретін. Қысы жазы жел сипалап тұратын сиқы қашқан жамылықсыз өңірге әлдебір байдың келе басының бағы болған бура сөліп, солай атай салған деседі жұрт. Ат қойғанға біздің қазақ шебер ақ. Баяғыда осы жамалдың әкесі Жақып таудағы қайын жұрағатына барып келе жатқанда жолдан адасып, көзге түртсе көргісіз қараңғы түнде ат матымен бір терең сайға құлап кетіп, ат өліп екі қабырғасы сынып, жараланып әрең қалғанда сол сайды малшылар Жақып құлаған сай деп атап кеткен. Сөйтіп жұрт назарына көп ілінбейтін елеусіздеу момын пенденің аты бірақ күнде үлкен сай деліп, бір қалаға аты берілген ардагердей ел аузынан түспейтін болған. Жақып құлаған сайдың ішінде Жақып құлаған сайдың батысы, Жақып құлаған сайдан өткен кезімізде Жақып құлаған сайдың түстігі деген сөздердегі құлағаны құлаққа жайсыздау естілсе де Жақып аты жарқырап тұратын. Бос сөзге бояу жағуға әуес біреулер әуелі ертегезде осы өңірде Жақып деген әйгілі батыр өтіпті деп ұлғайтып, Жақып құлаған сайды Сұрапыл шайқас майданына айналдырып жіберетін. Тайғанақ пен Қырманбай машинаның тұмсығын сыпырып тастап, арын үліп, берін үліп, ана жерін бір шұқып, мына жерін бір шұқылап, қанша үрелінсе де сырқатын таба алмады. Оталып барып өшіп қалады. Жүргісі келмеген қойдың сегісі келеді деуші еді. Жүргісі келмеген машинаның да сегісі келе ме? Мынауының астынан су ағып жатыр ғой, деді Қырманбай машинаның астынан нұсқап. Білмедім, бұл шағылғырдың неге шыжың бола қалғанын. Кепкісін теріс қарата киіп, екі білегін түрініп алған Тайғанақтың бет аузы қара қожылақ май болып шыға келген. Қырманбайдың да табақтай бетімен дүрдік ерніне аздап май жағылып қалыпты. Ентігіп кеткен ол жердің шаңын бұрқ еткізіп ауыр денесімен отыра кеткенде қара жердің өзі қиналып кеткендей болды. «Машынан атым бар деме, шақпақты отым бар деме» деген осы екен ғой. «Қайран қазиға сата салған қара керім-ай», деді Тайғанақ шарасыздықтан тып. «Шоперді байым бар деме» дегенін айтпай кеттің ғой. Қырманбай алақанына шақшасын қағып отырып кеңк-кеңк күлді. Шапанының түймеленбеген екі өңірі желпілдеп отырған оны алыстан бейсауат біреу көрсе, шұқалы тұрған алып қара құс екен деп қалар еді. Бұларға егескендей Борөлгіннің терісінен соққан ызғарлы желі барған сайын үдей түсті. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың өзге айдарларына ойысамыз. Ал Жеңіс Төлеубайұлының «Бір күндік кіндікшіше» атты әңгімесінің жалғасын келесі күнгі айдарымыздан тыңдап білесіздер. Уағында үлгеріп тыңдағайсыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларда қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Ұран Ақатайұлының шертігінде бейсенбінің күйі кеңесті тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгін ретінде Мәулен Сейітжәлелұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Қоштасу. Түнеріп тұрмыз неге қош деместен, жылжыма көңіліңде ескелестер. Бен қалай, кер артыма қайырлам, итеріп кеудемнен сен кет демесең. Қиналып тұрсың бәлде сенде мендей қоштасып бұрын мұндай көрмеген ғой. Жанымды жалын қорап кетеріңді тымырсық жатыр алаң сезбегендей. Барасың вокзалға әлбей басып, барасың жүрегімнен бір күйді ашып. Олар жу бекет лезде тыншып қалды, аттанып кеткендей боп ылғи ғашық. Білемін енді мұнда оралмайсың, келемін деп өтірік тағалдайсың. Қош сәулем, сен отырған сол поезбен мәңгілік бақытыңа жол алғайсың. Өтірік. Жүргенімде қағынып, сағынғаным өтірік. Сөйлесемде көпіріп, қуанғаным өтірік. Шықсам далыс сапарға лепіргенім өтірік, жаным күйіп өткенге өкінгенім өтірік. саған бақыт тілеген, шын ниетім өтірік, көп алдында шіреген, көпейгенім өтірік. Шын сүйемдеп өзіңді жалынғаным өтірік, құрақ ұшып мейман деп қабылдауым өтірік. Су жеткізбей мұрныма асыққаным өтірік, өтірік деп бір өлең жазғаным да өтірік. Бәрі-бәрі өтірік, барады өмір өкініп. Шын сөйлеуден қорқады, қалған жүрек шошынып. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Мәулен Сейітжәләлұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Ержігіт пен Бұлбұлдың шырқауында Текес атты ән.
сүрмектен қызым арман. Көзіндің көксеріктен жүрді қалған. Ерғали елбасымның тілі қалған. Ерғали елбасымның тілі қалған.
Социалистік әдебиет көркемінердің кілең жауқарын тыңдауларыңызға ұсынатын, дәуір жүрі бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар. Әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты, әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы. Дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасының мығым күші ауыл шаруашылығының орнықтылығынан бастау алады. Ел басқарудың жаңа әмәлияты